Hej Louise.
Hej Vibeke. Vibeke, som ledere, så har vi jo ofte blik for medarbejdernes trivsel. Vi har også blik for opgaver og arbejdspres hver eneste dag.
Men hvordan står det egentlig til med din egen trivsel som leder? For når du selv er under pres, så bliver det sværere at skabe overblik, sætte retning og være den leder, du gerne vil være.
Ja, og derfor handler stressforebyggelse ikke kun om medarbejderne. Det handler også om dig som leder.
I onlineuddannelsen Stop Stress før den starter, får du viden og konkrete redskaber til at arbejde med både din egen og medarbejdernes trivsel.
Og det gode er, at onlineuddannelsen er gratis for dig som medlem af lederne, og du finder den på lederne.dk.
Og nu til lederhjørne.
Du lytter til Lederhjørne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Hej Vibeke.
Hej Louise.
En ny dag i Lederhjerne er startet. Og vi sidder her i vores lydstudie med kaffe og glas, og det hele er klar. Og vi sidder jo her på en måde alene, og alligevel så er der jo glædeligt, ved vi, mennesker, der lytter med derude.
Det er dejligt.
Så helt alene er vi ikke.
Ja, Lederhjerne er et sted, hvor vi både er alene og sammen med andre.
Og det er vi glade for, at der er mange, der bakker os op. Og dagens tema handler faktisk også om at blive set af mange. Vi skal nemlig tale om den hadede og den elskede APV-proces, arbejdspladsvurderingen, evalueringen af vores psykiske arbejdsmiljø, og i sidste ende, og det her det bliver spændende, den leder, som jo ofte bliver evalueret, i hvert fald i den psykiske del af APV'en. Og det skal vi prøve at indkredse i dag sammen.
Ja, man kan sige, ledernes evaluering er både fordi, der bliver spurgt ind, ofte bliver spurgt ind til ledelse og samarbejde i APV'en, men jo i det hele taget, så det også, bliver det også ofte oplevet som en vurdering af, hvorvidt at lederne egentlig har styr på arbejdsmiljøet, har styr på trivselen blandt medarbejderne. Ikke?
Og det psykiske arbejdsmiljø har jo på den måde fået en helt anden status i dag end tidligere, og er jo tæt sammenvævet med hele forståelsen af god ledelse. Så på den måde, så kan man sige, at APV'en også er et forstørrelsesglas på lederens evne til at skabe sunde rammer for medarbejderne, og på den måde kommer der lige pludselig meget på spil, ikke?
Ja, vi har talt en del om, hvor meget der faktisk hviler på ledernes skuldre, når det kommer til APV, når det kommer til trivselsmålinger, og også jo egentlige lederevalueringer. Og APV'en bliver på mange måder hurtigt sådan en trusselsmarkør for, at der er noget, der ikke er gjort godt nok, der ikke er klaret. Men når det så er gået godt, så bliver det også en statusmarkør, også fordi rigtig mange steder, så ser vi også, hvordan resultaterne på tværs af afdelinger bliver sammenlignet og
fremhævet
og vurderet. Ikke? Så APV'en for lederne er ofte en noget, hvad kan vi sige, blandet fornøjelse,
ja,
faktisk.
Det er en god måde at sige det på, en blandet fornøjelse, ja. Og nu får jeg så lyst til at spørge dig og lytterne. Vibeke, du kan jo lige bruge 20 sekunder til lige sådan at tænke over det her spørgsmål. Hvordan har du det egentlig med det, når andre mennesker vurderer dig?
Det kommer nok an på vurdering.
Ja.
Men du ved, det kloge og rationelle svar er jo, at vurderinger er jo en vigtig kilde til feedback og udvikling og læring. Men rigtig tit kan de jo være forbundet med noget usikkerhed og noget utryghed. Og det vi ved er jo også, at vi er jo tilbøjelige til at hæfte os ved det negative. Så jeg holdt en foredragsrække engang, og sådan samlet set, det var over sådan flere, og samlet set, så var det sådan noget, 98% var meget tilfredse eller tilfredse med det her. Ikke? Så det var virkelig god feedback. Jeg var optaget de 2%.
Som ikke var helt tilfredse.
Det var den, jeg hæftede mig ved.
Og hvad er det, kan du ikke bare lige kort, vi kan sige, fordi det handler jo også om hjernen. Hvorfor er det, at vi hæfter os så meget ved det, der er negativt?
Jamen det er jo det der med, at trusselsystemet er det stærkeste i hjernen, ja. Og så er vi sociale dyr, så vurderinger af andre kan jo have konsekvenser for vores status i gruppen, og når det, hvis det er meget negative konsekvenser, så potentielt, så kan det føre til eksklusionsrisiko. Ja. Fra fællesskabet. Ikke?
Ja.
Men når det er sagt, altså tilbage til det der rationelle svar, så er det jo faktisk sådan, at hvis det er en praksis, vi opøver, hvis vi gør det sammen med nogen, vi er trygge ved, så kan det jo være kilder til både udvikling og læring, også på en god måde. Ikke? Men vi skal passe på med at undervurdere betydningen af, hvordan negative vurderinger påvirker mennesker, og dermed også deres mulighed for læring.
Ja, og det er jo noget af det, jeg tror også, det taler vi jo også om, at vi har talt for lidt om, at det at vurdere hinanden er indlagt i de her metoder, ikke? Og vi har i mange år hyldet og dyrket feedback på arbejdspladserne, vurderinger i performance-målinger, key performance indicators, mus-samtaler med indbyggede vurderinger, og for lederen også et hav af ledelsesevalueringsmetoder, men vi har talt rigtig lidt om, hvad andres vurderinger gør ved os, og også hvordan vi etisk forholder os til både evaluering og de her leveling-skaleringer, som vi har indført, og som jo også er sammenvævet med APV'erne, fordi APV'erne indeholder jo også ofte nogle sammenligninger af afdelingerne på tværs, og noget af det, vi arbejder med, det er jo at finde ud af, hvem skal se de sammenligninger. Er det alle, der skal se de sammenligninger? Eller er det
og
kun...
Hvad er formålet?
Og hvad er formålet? Altså... Ja, præcis. Det store spørgsmål er jo, og det kan jeg jo spørge dig om, hvorfor tror du ikke, vi har talt om den her bagside ved de her evalueringer? Hvad er det, det er et udtryk for, at vi ikke har givet os i kast med at undersøge det noget mere?
Det er i hvert fald interessant, fordi noget af det, vi oplever gang på gang, det er jo, at selv ledere, som har fået mange virkelig gode evalueringer og APV'er og alt muligt andet, de husker sådan med fuldstændig tydelighed den dårlige.
Ja.
Men jeg tror, at også HR-afdelinger rundt omkring har ligesom en stærk antagelse om, at de her undersøgende metoder, de gør stærkere og bedre. Men det vi måske glemmer, det er forudsætningen for, at vi kan skabe læring, forudsætningen for at få adgang til den nye hjerne, og vi kan omsætte de her vurderinger til læringer og nye praksiser og nye handlinger og adfærd. Det er jo, at det sker i trygge relationer, sådan så den her trusselsaktivering, også når der er noget, der er svært i APV'en, men at vi kan blive beroliget og få aktiveret hjernens beroligende system og få adgang til det her,
og vi
der
kan
gør
ikke...
det muligt for os at lære. Ikke?
Og vi kan jo ikke undgå det her.
Nej, fordi APV'erne er jo lovpligtige,
ja,
så det er jo
vi
ikke, så vi kan jo ikke beslutte os for ikke at lave under, og det er jo vigtigt også, det er jo vigtigt, at vi undersøger arbejdsmiljøet og at vi har nogle muligheder for at gribe ind, når ting er ved at gå helt galt. Så APV'en skal gennemføres, og den skal gennemføres hver tredje år. Men noget af det, som vi ser, er jo, at processen op til bliver underprioriteret. Kommunikationen omkring APV'en bliver underprioriteret. Vi får ikke planlagt rapporteringssporene godt nok fra starten af, og det betyder jo, at der kan komme til at mangle denne her etiske infrastruktur i processen, som kan blokere for læring, og så i virkeligheden kan stille både ledere, men også grupper af medarbejdere nogle sårbare steder engang imellem. Ikke?
I dag er temaet arbejdspladsvurderingen, men også de faldgrupper, vi har talt lidt om her, som jo er typiske og hyppige ting, vi kommer til at gøre uintenderet mange gange, og som kan hæmme gode processer i APV-arbejdet. Så nu kan jeg jo starte med at spørge dig, Vibeke. Vi kommer jo rundt i forskellige typer af organisationer. Hvad er de største faldgrupper i arbejdet med APV'er?
Jamen, en faldgruppe, den har vi jo talt lidt om allerede, det er det her med, at lederen kommer til at stå alene tilbage med en negativ evaluering, uden at der er skabt processer for, hvordan lederen både får arbejdet med APV'en, bliver beskyttet, og at vi faktisk også sikrer, at det ikke sådan får mere længerevarende konsekvenser i form af negative selvevalueringer, selvbillede, og at de her APV'er ikke kommer til at stå tilbage som de her lysende eksempler på noget, man ikke lykkedes med. Så det skal der i hvert fald være.
Så en faldgruppe er det her med, at APV'en bliver sådan en statustrussel for lederen, og vi ikke får fuldt ordentligt op. Og hvis lederen ligesom ikke får fuldt ordentligt op, så er der jo også risiko for at miste følgeskab og troværdighed i organisationen. Ikke?
Og når du siger, statustrussel her, ikke? Og det er jo om noget sådan en trusselsystems amygdala trigger, hvis vi er i risiko for ansigts- og statustab på forskellige vis. Ikke?
Og amygdala er, kan vi sige til lytterne, også jo en del af hjernens røde trusselsystem, som vi har talt om tidligere, er tæt forbundet med sådan angst og nedlukning af også de højere kognitive funktioner, hvor vi bliver i stand til at lære at udvikle os og tænke strategisk.
Så er der en anden faldgruppe omkring APV'erne, som handler om, at opfølgningen kan have svingende kvalitet.
Ja, det må man sige. Ja. Det tror jeg, mange kender, ikke?
Ja.
Altså opfølgningen.
Ja, de ofte så består APV'en jo af et spørgeskema. Og så er typisk nogen fra HR-ledelsen, nogle tillidsvalgte, som får udarbejdet nogle mere eller mindre gode spørgeskemaer. Og på baggrund af det, så skal der jo faktisk laves nogle handleplaner. Og de handleplaner, de kan se meget forskellige ud. Og en af udfordringerne er ofte, at de ikke er særlig konkrete. Der bliver ikke fulgt op, og der bliver ikke evalueret på, om man rent faktisk er kommet i mål med handleplanerne. Så APV'en bliver tit sådan lidt stedmoderligt behandlet. Mm. Og nogle gange så er det nok også fordi, at det faktisk er rigtig svært.
Men, og når nu vi er ved faldgrupper, så ved jeg, at du har talt meget om en anden faldgruppe, som vi render ind i fra tid til anden, som handler om, at vi ikke altid kan regne med de her spørgeskemaundersøgelser og de her APV-undersøgelser, kortlægningerne, når vi udsender dem. Vil du ikke prøve at sige noget om det?
Jo, men jeg tænker, at de fleste er sikkert stødt på det. Vi støder jo ofte på det, fordi vi jo typisk er ude der, hvor det er gået galt. Ikke? Altså, hvor at det psykiske arbejdsmiljø er kommet over hårdt presser, og det nærmest det udvikler sig til sådan nogle indre kriser i organisationerne. Men man kan jo også se det i nogle af de sager, der nogle gange rammer medierne, at man hører sådan igen og igen, jamen, vi forstår det ikke, fordi der var jo ikke noget i APV'en. Altså, vores APV'er har jo været fine, så det giver ikke rigtig nogen mening, at vi lige pludselig nu står med de her store problemer. I virkeligheden, der kan være mange årsager til, at en APV ikke viser, hvad det er, det handler om, eller de problemer, der er. Det kommer noget, både an på problemernes karakter, og så kommer det an på mulighederne for at være anonym i undersøgelsen. Hvis nu for eksempel, og det er jo nogle gange der, det går galt, hvis problemerne er relationelle og eller handler om ledelse, og så har man typisk sådan et tal, der hedder 7. Hvis en gruppe er på mindre end 7, så slår man nogle afdelinger sammen. Men 7, så er man anonym.
Og det er man ikke.
Det er en generalisering. Det vi meget ofte ser, det er, hvis der er problemer, og hvis der er problemer relateret til arbejdsmiljø og ledelse i en APV, så begynder detektivarbejdet. Hvem er det, der har sagt det her?
Og jeg ved godt, hvorfor han eller hun har svaret sådan. Det er også fordi, vi havde den forandringsproces, og der skete det og det og det, og jeg har ikke fået fulgt op på stressforløbet. Og der er mange ting, man kan forklare enkelt personer med.
Og den fortælling, der starter der, det her detektivarbejde og de tilbage, spørgsmål, der bliver stillet, det gør jo, at medarbejderne føler sig utrygge ved i virkeligheden at fortælle og svare ærligt i APV'en. Og jeg har jo også været i flere sager, hvor lederne er fuldstændig sikre på, at de ved, hvem det er, der har sagt hvad, og vi ved, at de tager fejl. Fordi at vi godt ved, hvem der har sagt hvad, for vi taler jo i de her sager ofte med medarbejderne. Ikke? Så det skaber altså en kæmpe utryghed, som også gør, at hvis ikke medarbejderne er trygge ved at kunne udtale sig og oplever sig trygge ved, at deres informationer bliver behandlet fortroligt og anonymt, jamen så er vi tilbage til det, vi også har talt om, når vi har talt om psykologisk tryghed. Så vinder tavsheden, så lader man være med at sige noget, fordi at så
er der
man
i hvert fald ikke
i risiko for at blive, at det får personlige konsekvenser for en. Og noget andet, som også kan være en grund til, at medarbejderne ikke svarer. Enten slet ikke svarer på APV'en, så besvarelsen bliver lav, eller at de svar, der er, måske ikke rigtig afspejler forholdene, det er, hvis man gang på gang har oplevet, at der ikke rigtig sker noget. At der ikke bliver fuldt op. At det ikke skaber forandringer. Så det er lidt lige meget. Hvorfor skal jeg bruge tid på det her, når der ikke rigtig sker noget i den anden?
Og vi skal hoppe lidt ud i forskningen nu, for vi skal tættere på forskningen og se, hvad er det egentlig forskningen fortæller os, både om vurderinger, men også om de her ting. Og så skal vi også omkring det her med de fritekstbesvarelser, som ofte er i spørgeskemaer, hvor man frit bare kan skrive, hvad man mener, i åbne svarkategori-bokse. Hvad stiller vi op med de data? Skal vi vise dem til organisationen? Er der en, der skal have dem? Hvad gør vi? Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøver at kigge ud i forskningen. Og så for det første, som du har sagt, lige slå fast, at den fysiske og den psykiske APV er lovpligtig i Danmark. Hver tredje år er vi forpligtet til at gennemføre APV'en. Og så skal vi huske noget, som rigtig mange glemmer. Nemlig, at hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsmiljøet, så er vi faktisk forpligtet til at genbesøge eller lave en ny APV, ikke?
Ja. Og det, altså, og væsentlige ændringer er jo nogle steder noget, der sker ofte i den forstand, at det kan være omorganiseringer, det kan være sammenlægninger af afdelinger, det kan være flygtninger, og det kan være i det hele taget større forandringer, stor udskiftning i ledelsen eller andet. Så de her større forandringer, der rammer arbejdspladsen, og som har betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø, det kræver altså, at vi laver en ny APV.
Og arbejdsplads vurderinger hedder de jo. Så nu vil jeg spørge dig lidt om det her med vurderingen igen, som vi har talt om. Kan du ikke prøve at sige lidt om forskningen på området, når det kommer til det at blive vurderet? Fordi selvom arbejdspladsvurderingen er noget, der kortlægger det psykiske arbejdsmiljø og det fysiske, så er der ofte indlagt spørgsmål, som jo handler om ledelse og handler om relationer og om samarbejde. Og der ligger jo nogle oplagte faldgrupper der i forhold til, det er en vurdering, og det påvirker os, ikke?
Så hvis det handler om det her med, hvad vi ved fra forskning og psykologien, om hvordan vi bliver påvirket af vurderinger. Vi har været lidt inde på det allerede, ikke? Men det forskningen jo viser os, det er, at menneskets hjerne påvirkes direkte, når andre vurderer os, og vi er vidne om det. Når vi modtager negative vurderinger fra andre, så kan det aktivere flere områder i hjernen herom, under områder, der faktisk er direkte forbundet med smerteoplevelser, og så selvfølgelig trusselsaktiveringen, som kan være forbundet med angst, men i princippet også med vrede, skam.
Smerte, siger du, ikke?
Altså, men smerte, det er de samme områder som den fysiske smertereaktion. Det synes jeg er lidt interessant, ikke?
Så på et neural plan, så ligner negative vurderinger altså fysisk smerte, og det vækker os, og det kan true os, og det kan igen føre til reaktioner, hvor vi forsøger at beskytte os selv og vores selvbillede, og måske lige frem os, og det ved vi jo også fra forskning, søge at undgå negative vurderinger. Så vi vil gå meget langt for at undgå de her vurderinger og simpelthen beskytte vores selvbillede.
Ja, lige præcis, for det er jo her, undgåelsesadfærden kommer ind i billedet, og det er jo helt naturligt, og det ligger dybt i menneskets natur. Vi skal undgå ting, der er farlige for os. Mm. Og derfor så ser vi jo også, at man kan have lyst til at udsætte opfølgningen for APV'en, eller man kan tale de negative forklaringer ned, komme med alternative forklaringer, undskyldninger, redegørelser for, hvorfor det ser ud, som det gør. Men det er bare ikke det samme, som at vi ikke skal gøre noget ved det. Og nogle gange så kan man også opleve, at hele processen bliver udfordret, altså validiteten af APV'en bliver udfordret som en måde at prøve at beskytte sig selv.
Så der kan være også nogle forsvarsmekanismer indbygget i sådan en APV, altså psykologiske forsvarsmekanismer inden i sådan en APV-proces faktisk?
Jamen, der kan jo både være benægtelse, der kan være forskydninger, ikke? Altså det er i virkeligheden de andre.
Det er noget andet, ja.
Det er formindskning, ikke? Altså problemerne er slet ikke så store, som de ser ud her. Og så kan der være sådan egentlig fortrængning, altså man får slet ikke forholdt sig til, hvad det her egentlig handler om, fordi det bliver for farligt for os. Og vi skal huske, at forsvarsmekanismer, det er jo ikke noget, vi sætter os ned og beslutter os for at gøre. Det er jo typisk noget, vi gør helt ubevidst, som en måde at beskytte os selv på. Ikke?
Så der er de her naturlige mestringsstrategier, og det er jo vigtigt, at vi også ser dem sådan, at vi ikke ser det her som udtryk for, at det er dårlig ledelse, men det bliver en måde at beskytte vores egen trivsel på.
Det er jo også derfor, at vi, når der ikke er fuldt ordentligt op på APV'en, altså når der ikke laves de her gode opfølgningsprocesser, kan være nødt til at undersøge, at vi i hvert fald er opmærksomme på at undersøge, om der er forhold, der gør, at lederne kommer til at stå alene, eller jo mangler metoder til at sikre nogle sunde, gode opfølgningsprocesser, hvor at det bliver et fælles ansvar, hvor det her det er noget, vi gør sammen. Fordi det er jo noget af det, der kan beskytte os, når vi står i de her svære situationer. Så når vi er ude, så er vi jo rigtig opmærksomme på, er der beskyttende forhold? Er der beskyttende faktorer i arbejdsmiljøet, som kan gøre os i stand til at håndtere det her på en mere hensigtsmæssig måde?
Det bliver sådan her i lederhjernen lige nu en lille smule dystert. Så måske skal vi også prøve at tale lidt om, Vibeke, hvad der sker med os mennesker, når vi modtager positiv feedback, når vi får konstruktive vurderinger, som løfter os. Hvad er det så, der sker?
Jeg griner nu, fordi det synes jeg helt klart, vi skal tale om. Men jeg kan ikke love, at det ikke også bliver dystert.
Okay, sig noget mere.
Så, fordi det er jo klart, at lige så vel som der nogle gange er ledere, der får negative vurderinger, så er der selvfølgelig også nogen, der får positive vurderinger. Og når vi får anerkendelse fra andre, så aktiverer det jo sjovt nok også forskellige områder i hjernen, herunder hjernens belønningscenter. Og forskningen viser, at når vi modtager positiv feedback og anerkendelse, jamen, så får vi så frigives der for det første dopamin, man oplever glæde, tilfredshed, hvis man får det fra folk, som man er i gode, sunde relationer til, så kan der også frigives oxytocin i hjernen, så alt er bare virkelig, virkelig dejligt.
Og det stressreducerende, ikke?
Jo, og det skaber motivation, og man får lyst til at handle og præstere og levere og gøre mere. Altså noget af det, vi faktisk også har brug for, altså handlingen, når vi får negativ feedback. Mm. Men der har det så en anden effekt, ikke?
Så man kan simpelthen sidde i en ledergruppe, hvor nogen har fået en meget positiv tilbagemelding på det psykiske arbejdsmiljø, alt ser rigtig fint ud, og her er lederen fyldt med motivation og glæde, og vi skal bare derudad, og det bliver en spændende proces. Og så kan man sidde selv og tænke, det her, det bliver en rigtig skidt affære, og ens trusselsystem kan være aktiveret, fordi man har fået nogle uheldige tilbagemeldinger, eller der har været sket noget i organisationen, som gør, at det psykiske arbejdsmiljø lige netop i den afdeling, man er chef eller leder for, har været sat under pres. Og her bliver det jo særligt i forhold til ledergruppens dynamikker, ikke?
Jo, så det var jo så et kort besøg ind i det gode, og nu bliver det så lidt dystert igen. Fordi her bliver det jo også farligt. For nu har vi jo så en situation, hvor at vi lederne kan være meget forskelligt positioneret i gruppen. Mm-hmm. Og hvis ikke vi der er gode til at passe på hinanden, hvis ikke der er tryghed i de ledergrupper, så kan det jo skabe grupperinger. Og kan man sige, anerkendelse og ros kan jo også i virkeligheden aktivere dominans. Fordi det er jo forbundet med status. Så lige pludselig så har det betydning for den måde, du er i ledergruppen, dit selvbillede, din motivation. Så det kan skabe nogle gruppedynamikker i ledergruppen, som rent faktisk kan yderpositionere enkelte ledere og gøre, at de i endnu højere grad oplever, at de står alene med det, der er svært.
Mm. Så anerkendelse, hvis vi lige skal samle op her, kan have en positiv indvirkning på vores mentale tilstand, men det kan negative vurderinger også helt ud til, at det, når vi arbejder med APV'erne i fællesskaber, også kan skabe nogle uheldige positioneringer, hvis vi ikke er opmærksom på at skabe tryghed og hjælpe hinanden. Og vi har jo også talt meget om det her med, hvordan medarbejderne også skal møde lederen i arbejdet med arbejdspladsvurderingerne. Og der har vi jo talt om det her medarbejderskab som sådan et fænomen, som handler om, at man som medarbejder har et etisk ansvar for os at bevare lederens værdighed. Og at man som medarbejder kan bakke op om en APV-proces, så det bliver konstruktivt og godt. Og så man også alle sammen arbejder for at passe godt på hinanden, også selvom man er kritisk, og også selvom man mener, at lederen måske skal forbedre sig på en række områder.
Mm. Ja, det her med det fælles ansvar. Ikke? Altså, der kan være rigtig mange grunde til, at der er udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Og noget af det kan hvile på lederen, men det behøver jo absolut ikke være det hele. Og vi har jo talt om tidligere, at hvis lederens arbejdsmiljø er under pres, jamen, så har det også betydningen for kvaliteten af ledelse. Så det, der bare er vigtigt, det er jo, at vi er fælles om at tage ansvar for arbejdsmiljøet.
Og nu er det jo det der med, at tænker jeg, vi skal prøve at se, er der nogle svar i forskningen på det her, vi møder faktisk alt for ofte, synes jeg, med, at vi står i nogle problemsituationer, hvor lederen siger, jamen vores APV viste ikke problemer. Det har set fint ud hele tiden, og nu står vi pludselig med en krise, hvor medarbejderne reagerer meget voldsomt, nedlægger arbejdet eller andet. Ikke? Så det der med, kan vi regne med APV-resultaterne?
Altså, der er både det her med risikoen for ikke at kunne være anonym, eller nogle gange jo også for at beskytte lederen, kan man nedtone nogle af sine svar, hvis man har en rigtig god relation til lederen, og man er bekymret for, om det får konsekvenser der. Men vi har også forskning, der viser inden for området af sådan employee well-being, at lave svarprocenter også kan afspejle, at organisationen sådan nærmest har givet op i at deltage i undersøgelser, fordi man simpelthen ikke tror på,
at det, vil
at
føre
det overhovedet
til noget.
Kan blive bedre.
Og vi ved også, blandt andet fra studier fra USA, at vi kan finde på at undlade at være ærlige for netop at undgå negative situationer eller ligefrem straf. Og det at svare uærligt eller ligefrem det, vi forbinder med at lyve, er også her i forskningen set som sådan et aspekt af at forsøge at bevare vores eget omdømme, eller undgå konflikt, eller ligefrem os. Og det er jo her, beskytte nogen, som vi har ondt af, hvis vi kan se, at nogen er i problemer, lederen for eksempel, at vi kan lade være at svare ærligt, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud, at lederen skal konfronteres med så alvorlig en tilbagemelding.
Mm. Og vi har faktisk også socialpsykologiske studier, der viser, at vi er mere tilbøjelige til at lyve, hvis vi føler os usikre på vores evne til at håndtere den situation, der kan opstå på baggrund af vores svar. Man har i socialpsykologiske eksperimenter blandt andet arbejdet med at få mennesker til at udtale sig om noget. En gruppe forsøgsdeltagere fik så at vide, hvordan deres svar skulle bruges efterfølgende, og en anden gruppe fik nogle mere sådan uklare instruktioner i forhold til, hvad deres vurderinger skulle bruges til. Og det, som de her forsøg viser helt tydeligt, det er, at jo større uklarhed, jo større er tilbøjeligheden til, at deltagerne ikke er ærlige, eller at de decideret lyver i deres besvarelser. Så, og så skal vi jo generelt, hvis vi på baggrund af forskningen her, være opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer omkring APV'en. Altså når vi sender spørgeskemaet ud, hvad er det så for nogle instruktioner, der kommer med? Hvordan gør vi det klar for medarbejderne? Hvordan resultaterne bliver brugt? Hvordan der bliver arbejdet videre med dem? Hvordan man sikrer deres anonymitet og fortrolighed? Og alle de her ting skal være tydeligt i kommunikationen. Og meget tit så er det jo sådan, at man bare sender et spørgeskema ud.
Og så kommer processen bagefter, og så skaber vi det, som Annette Prehn taler om i hendes spændende bog Hjernesmart Ledelse, hvor hun taler om fremtidstøve. At vi mennesker kan blive både belastet og forvirret og ikke samarbejdsvillige, hvis vi ikke kan se, hvad der skal ske forude, hvis det ikke er klart for os, hvordan der følges op, og hvor og hvordan og hvornår vi mødes.
Jamen, så det er virkelig vigtigt, og det kan ikke understreges nok, at de her sådan, før, under og efter processer, dem skal vi ikke opfinde, når vi sidder med resultaterne på APV'en. De skal ligge klar inden, og vi skal have taget højde for, hvordan vi beskytter de involverede. Vi skal have forholdt os til faldgrupperne, og i det hele taget sikre, at de her processer er tydelige, både for medarbejdere og ledere fra starten af. Hvad er det, der sker, hvis der er noget, der falder svært ud her? Hvem er det, der håndterer det?
Hvad bliver der gjort?
Hvordan bliver du involveret? Og hvad er det for nogle handlinger, der er mulige her? Og så er der fritekstbesvarelserne.
Dem skal vi lige nå at tale om.
Ja, fordi de kan jo også være farlige, fordi at det er jo, hvis man er sikker på sin fortrolighed og anonymitet, så kan det jo være en kilde til, at man skriver hvad som helst.
Om hvem som helst.
Ja, og vi ved jo, at vurderinger kan ramme virkelig, virkelig hårdt. Og vi ser fritekstbesvarelser, hvor der er navngivende kollegaer og ledere, og de, altså man holder sig ikke tilbage. Og det er rigtig, rigtig sårbart på mange måder. Og nogle gange så sker der jo det, at man får APV'erne ud i afdelingerne med alle fritekstbesvarelser. Så det er frit tilgængeligt for alle, hvad der står om ledere eller kollegaer i de her fritekster. Så vi anbefaler, at man får fagprofessionelle til at sammendrage og kode besvarelserne, inden de læses af organisationen. Eller man har et lille udvalg måske af betroede medarbejdere og ledere, der kan sidde med det. Men lige så snart det er internt i organisationen, så er det bare sårbart.
Så en mulighed er også at lægge det eksternt, og få nogen til at lave nogle generaliserede beskrivelser og opsamlinger.
Vi skal i hvert fald vide, at det kan være kæmpe konfliktfyldt, hvis ikke vi er opmærksom på de her fritekstbesvarelser.
Okay, lad os prøve lige at hoppe ud i virkeligheden og lige summere op her på forskningen. Fordi vi ved nu, at både negative og positive vurderinger kan påvirke vores trivsel. Vi ved også, at det kan flytte ind i ledergruppen og skabe nogle uhensigtsmæssige positioneringer. Vi ved også, som du siger, Vibeke, at der skal være klare processer og kommunikation før, under og efter en APV, og at vi skal arbejde med transparens, åbenhed, men også i forhold til fritekstbesvarelser, skal vi være opmærksomme på måske at kode dem og lave nogle sammendrag og sådan noget. Så nu går vi lige tilbage til virkeligheden og kigger lidt mere på vores anbefalinger, også i lyset af den her forskning, vi har været inde på. Så hvis vi lige, Vibeke, hvis jeg nu spørger dig, hvad skal vi huske på, når det kommer til faldgrupperne, vi har talt om i dag?
Det er selvfølgelig måske meget rart at vide generelt, at vi faktisk har helt metodefrihed i Danmark i forhold til at gennemføre APV-processer. Der er ikke krav om,
at det skal være et spørgeskema.
Det skal være et spørgeskema. I princippet kan du danse din APV, ikke? Men, men vi anbefaler ret ofte, at man laver en eller anden grad af en spørgeskema-proces. Og blandt andet, fordi vi jo også skal spørge ind til krænkende handlinger. Og vi skal spørge ind til sygefravær, vi skal spørge ind til samarbejde, vi skal spørge ind til ledelse, og derfor så kan spørgeskema-metoden være god, fordi det giver mulighed for anonymitet, og det giver også i højere grad mulighed for at beskytte enkeltpersoner i processen. Både anonymitet, men også dem, som det måske handler om, som får negative vurderinger. Og så skal vi jo huske at få lavet nogle gode processer. Altså vi skal skabe de her sådan fremtidsbilleder af processen, inden vi sætter APV ind.
Sammen med medarbejderne.
Ja. Sammen med medarbejderne. De skal involveres i det.
Hvad skal de involveres i?
Jamen altså, det kan være sådan noget som, hvordan behandles data? Hvem ser data? Og hvornår, hvilke rapporter gives til hvem? Og læses hvornår? Hvornår og hvordan bliver resultaterne inddraget i den sådan mere brede dialog med medarbejderne? Hvordan prioriterer man? Hvordan laver man handleplaner? Hvordan samler man op og evaluerer med både ledere, medarbejdere og tillidsvalgte? Det kan være nogle af de ting, som vi skal sørge for er tydelige fra start. Så vi skal forberede os i god tid på APV'en.
Og så er det jo, så er der den her, det værdighedsproducerende forløb, at det er så vigtigt, at det er klart for alle, at der hviler et etisk ansvar på os alle sammen i forhold til at skabe en værdig og konstruktiv proces. Lyt ordentligt til hinanden. Pas godt på hinanden, også selvom noget er kritisk. Og at ingen leder jo, som du også siger, Vibeke, ingen leder må stå tilbage helt alene med en blodrød APV. Her er en alvorlig APV et organisatorisk ansvar, som handler om ofte handler om langt mere end den enkelte leder.
Og ledergrupperne har en vigtig rolle her, ikke? Altså fordi vi skal som ledere huske på, at bare fordi vi selv føler os både motiveret og selvsikre og trygge i arbejdet med APV'er og ledelsesevalueringer og opfølgninger og alle de her ting, så er det ikke, vi kan ikke gå ud fra, at alle vores lederkollegaer har det på samme måde. Så vi skal passe på hinanden i de her ledergrupper.
Og hvis vi nu alligevel kigger på, hvad lederen kan gøre ved det her med at føle sig måske bekymret for det her selvbillede, der bliver truet. Hvad kan lederen så selv gøre?
Jamen hvis man fra organisationens side har sørget for at have styr på de her før, under og efter processer, og man tilbyder hjælp og støtte til lederne, så har lederen jo også mulighed for at gå i dialog med medarbejderne, og også om det svære, hvilket jo kan give en oplevelse af, at det her det er noget, vi gør sammen, at det her det er noget, vi kan klare og mestre i fællesskab, og at vi også har et fælles ansvar. Så hvis lederen, kan man sige, åbner op for at involvere medarbejderne tidligt i processen, så er det...
Og her er det altså smart at have en HR eller en ekstern, der fortæller medarbejderne, hvordan deres ytringer og måder at møde lederen på i det dialogarbejde kan påvirke lederen direkte. Ikke? Og vi skal til sådan snart at runde af for lederhjerne, men vi skal lige høre, Vibeke, hvad så med det her med, at vi ikke kan regne med APV-resultaterne? Hvad er dine anbefalinger der? Fordi vi har jo nogle anbefalinger.
Så vi skal for det første, kan man jo sørge for at bruge og kombinere forskellige metoder, der giver en højere grad af sikkerhed for, at vi får afdækket det, både det, der beskytter og det, der belaster i organisationen. Så det kan være noget med både at bruge spørgeskema, det kan være opfølgende interviews, det kan være et løbende arbejde med målinger, sådan små spørgsmål, pulsmålinger i hverdagen, som lederne arbejder med. Og så kan det være der, hvor vi indirekte kan spørge ind, for eksempel til psykologisk tryghed. Så hvis nu at alt ser virkelig, virkelig godt ud, og den psykologiske tryghed bonger lavt ud, så er der nok noget, vi skal være opmærksom på.
Ja, og her er det, man som leder skal turde opsøge sine egne problemer og gå tæt på dem og stille det her spørgsmål måske, som kunne lyde, hvad håber du egentlig på, at ledelsen tager sig af den næste tid? Og turde stille et spørgsmål som det, og hvis man har en intuition som leder om, at der er noget, der rumler, så er det altså godt at gå lige direkte ind i epicentret på en rolig og åben måde. Og så er der selvfølgelig det her med at bede medarbejderne om, det kan man også gøre ind imellem, og gå sammen to og to eller tre og tre og komme med nogle anbefalinger af, hvad skal der fokuseres på den næste tid, når det kommer til det, der kan belaste, eller hvad skal vi skrue op for, når det kommer til det, der kan beskytte.
Det er i hvert fald noget af det, der kan stille os virkelig, virkelig stærkt, det er, at vi beder om medarbejdernes input og anbefalinger og tager det med ind i arbejdet. Og så er der noget andet, der er rigtig vigtigt, det er jo, at hvis der er problemer, så kan det godt være, at vi kun er forpligtet til at lave en APV hver tredje år, men vi kan ikke vente med at undersøge og afdække, hvis vi enten har en mistanke om, at der er problemer, eller at den seneste APV har vist, at der var problemer. Så bliver vi nødt til at være lidt tættere på og holde lidt bedre øje med enten teamet eller organisationens trivsel. Fordi vi jo ved, og det er derfor, vi laver arbejdspladsvurderingen, det er, at det kan have konsekvenser for vores sundhed, hvis ikke
vi skal sikre sunde rammer i arbejdsmiljøet. Det er jo lovpligtigt.
Ja. Så, Louise, vi er som altid har vi brugt masser af dejlig tid for at tale om noget af det, vi jo beskæftiger os med til daglig. Men hvad er det sidste, vi skal sige om APV-processer og faldgrupper i dag?
Det er, at selv de metoder, vi arbejder med, og de vurderinger, som er indlagt i dem, altid påvirker menneskers trivsel. Også når vurderingerne direkte eller indirekte handler om os selv og dem, der er en del af processerne. Så vi skal skabe gode rammer. Det har vi talt rigtig meget om. Og så skal vi også arbejde med metoder, der sikrer nogle ærlige svar. Blandt andet ved det, du lige har talt om. Metodetriangulering eller bruge forskellige metoder.
Og man kan også sige, at hvis vi vil undgå denne her fremtidståge og lave svarprocenter, så skal vi gøre det tydeligt. Vi skal visualisere for både medarbejdere og ledere, hvordan processen kommer til at forløbe, hvordan arbejdet følges op i praksis.
Yes. Og så må jeg sige her til sidst, vi skal sikre medarbejderskabet, og selvfølgelig også et godt lederskab, der understøtter nogle etiske processer her, og det har vi også talt om, men det kræver noget at kultivere et etisk ansvar. Man skal normsætte, man skal sætte det i gang, man skal italesætte det. Og det må næsten være noget af det sidste, der er værd at sige her.
Der er meget mere selvfølgelig at sige om APV-processer og undersøgelser, men det vigtige at have med er jo det her med, hvad vurderinger gør ved os, og at man skal sørge for at forberede sig.
Tak for i dag, Vibeke.
Selv tak.
Vi glemte noget, Louise.
Ja, sig det. Hvad har vi glemt?
Som leder skal vi jo prioritere, afklare forventninger og sætte retning hver eneste dag.
Ja, og som leder så skaber vi også rammerne for, at mennesker kan trives, også når kravene er rigtig høje.
Og stress er ikke noget, du som leder kan fjerne helt, men med de rette kompetencer kan du opdage de tidlige tegn og sætte ind i tid.
Og det får du viden om og konkrete redskaber til i online-uddannelsen Stop Stress Før Den Starter, som vi har udviklet i samarbejde med lederne.
Gå ind på lederne.dk og se mere.